Birinci hadis. Emirul Müminin Abu Hafs Umar ibn Hattab radıyallahu anhudan. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunday deyotkenlerini eşittim. Ameller fakat yine niyetler bilen itibar kılınadı. Ve her bir kişi üçün niyet kılgen nersesi yine savabı yok ki cezası vardır. Bas kimnin hicreti Allah ve Resulü üçün bolsa, onun hicreti Allah ve Resulü üçün deyip itibar kılınacak. Kimning hijrati biron dunyo matosini qo'liga kiritish yoki bir ayolni nikohlab olish uchun bo'lsa, uning hijrati nima uchun qilingan bo'lsa, o'sha uchundir. Buxoriy va Muslim rivoyati. Hadis ahamiyat haqida. Darhaqiqat, ushbu hadis islomning mohiyatini ifodalovchi muhim hadislardan biri bo'lib, dinimizning aksar hukmlari uchun poydevor asos sanaladi. Ulamolarning ushbu hadis haqida aytgan so'zlari bunga yorqin dalil bo'la oladi. Imom Abu Dovud aytadi: "Amallar niyatlar bilandir" hadisi islomning yarmidir. Chunki din yo zohirda bo'ladi, yo botinda. Zohirda ko'rinadigan amal, botindagisi esa niyat bo'ladi. Imom Ahmad va Shofiy aytadilar: "Amallar niyatlar bilandir" hadisiga ilmning 3dan 1 daxil bo'ladi. Negaki, bandaning amallari qalbi, tili va qolgan a'zolari bilan kasb qilinadi. Qalb bilan niyat qilish shu 3 qismning biridir. Shuning uchun olimlar o'z kitoblarini ana shu hadis bilan boshlashni afzal ko'rganlar. Chunonchi Imom Buxoriy ushbu hadisni Jami Sahih kitobining boshida keltirganlar. Imom Navaviy ham Riyoz Solihin zikrlar va 40 hadisni xuddi shu hadis bilan boshlaganlar. Bundan murod ushbu kitoblarni o'rganuvchi inson ilm olishda ham, boshqa solih amallarda ham avvaldanoq niyatni Alloh taolo uchun xolis qilmoq lozimligiga ishoradir. Bundan tashqari, Imom Buxoriy rivoyati kelishicha Payg'ambar alayhisalom ushbu hadisni xutbada aytganlari, keyin Umar radhiyallohu anhu ham uni xutbada aytib o'tganligi ushbu hadisning ahamiyatini yanada ta'kidlaydi. Abu Ubayd aytadi: "Hadislar orasida bundan da sermazmuni va muhimrog'i yo'qdir." Hadisning vorid bo'lishi. Imom Tabaroniy Mu'jamul Kabir kitobida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda kelishicha, oramizda Ummu Qays degan ayolga sovchi qo'ygan bir kishi bor edi. Shu ayol to hijrat qilmaguningacha senga turmushga chiqmayman deb turib oldi. Haliga odam hijrat qilib o'sha ayolga uylanib oldi. Shu bois biz uni Ummu Qaysning muhojiri deb atardik. Said ibn Mansur Sunan kitobida Imom Buxoriy va Muslim shartiga ko'ra olingan isnod bilan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu da rivoyat qiladi. Biron dunyoviy narsa ta'masida hijrat qilgan kishi uchun Ummu Qaysning muhojiri deb nom olgan kishining ajridan boshqa hech narsa yo'qdir. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchisi, barcha amallar uchun niyat shartdir. Mukallaf bandalardan sodir etiladigan amallar faqat niyat bilan amalga oshirilsagina shar'an e'tibor qilinishi va evaziga ajr savob yozilishiga ulamolar ittifoq qilganlar. Namoz, roza, haj kabi mustaqil ibodatlarda niyat qilish rukunlardan biri hisoblanadi. Alohida ibodat sanalmaydigan, balki tahorat, g'usl kabi vasila bo'lgan amallarda esa niyat qilishning hukmi ixtiloflidir. Hanafi mazhabiga ko'ra, bunday vasilalardagi niyat savob hosil bo'lishi uchun mukammallik sharti hisoblanadi. Ya'ni niyat qilinmasa ham tahorat, g'usl durust sanalaveradi. Lekin niyat qilinsa, yanada mukammal bo'ladi. Shofiy va boshqa imomlar mazhablarida esa hamma ibodatlardagi singari vasilalarda ham niyat amalning sahih bo'lish shartlaridan biridir. Shu bois niyatsiz bajarilgan vasilalar sahih hisoblanmaydi. Ikkinchisi, niyatning vaqti va o'rni. Niyatning vaqti namozdagi takbiratul ihrom va hajda ihromga kirish singari ibodatning boshidadir. Biroq roza ibodatida tong kirishini aniq bilish qiyinligi tufayli niyatning vaqti roza boshlanish vaqtidan biroz ilgariroqdir. Niyatning o'rni esa qalbdir. Uni tilga chiqarib talaffuz qilish shart emas. Niyat qilishda maqsad qilinayotgan ibodatni tayin qilib, boshqasidan ajratish shart. Masalan, namoz o'qishni niyat qildim deyish kifoya emas. Albatta, peshini yoki asr namozini deb tayin qilish shart. Uchinchisi, hijratning vojibligi. Yashayotgan joyida o'z dinini izhor qilish, ya'ni islomning asosiy farz amallarini bajarish qo'ldan kelmayotgan musulmonga bunday kufr o'lkasidan hijrat qilish vojibdir. Ushbu hukm barcha zamonlarga tegishli, ammo Makka fathidan so'ng hijrat yo'qdir hadisiga kelsak, uning ma'nosi quyidagicha: endi Makka-i Mukarramadan boshqa yerga hijrat qilinmaydi, chunki u yer ham endilikda islom yeridir. Hijrat deb quyidagi narsalarga ham aytilishi mumkin: Alloh taolo qaytargan narsalardan o'zini tiyish. Muhojir Alloh qaytargan narsadan qayta olgan kishidir. Musulmon kishi o'z birodarini 3 kun hajr qilishi, ya'ni xafalashib qolgani tufayli aloqa qilmay yurishi mumkin. Undan ortiq esa nojoiz. Erning ayolidan to'shagini hajr qilishi, alohida qilib olishi. Gohida musulmon kishi ma'siyat qilishdan qaytmayotgan birodarini 3 kundan ortiq hajr qilishi zarur bo'lishi ham mumkin. Shuningdek, itoatsiz xotinni odobga chaqirish uchun ham 3 kundan ortiq hajr qilish joiz. 4-chisi, kim bir solih amalni niyat qilgan bo'lsa, biroq xastalik, o'lim yoki shunga o'xshash sabablar tufayli uni bajara olmay qolsa, uning uchun ajr olaveradi. Qozi Bayzoviy aytadi: amallar niyatsiz sahih bo'lmaydi. Chunki uzrli sabab tufayli qila olmasa, kishi niyatiga savob oladi. Ammo niyatsiz amal chang to'zon kabi to'zg'ib ketadi. Amal bilan niyatning misoli tan bilan ruhning misoli kabidir. Tana ruhsiz yashay olmaganidek, ruh ham bu olamda jasadsiz ko'rina olmaydi. 5-chisi, amal va ibodatlarni ixlos bilan bajarmoq. Oxiratda ajru savobga ega bo'lish, dunyoda esa tavfiq va najot topish uchun amal va ibodatlarimizda Allohga ixlos qilmoqimiz lozim. 6-chisi, har qanday foydali va yaxshi amal niyat, ixlos va Alloh taoloning roziligini istash bilan ibodatga aylanadi.